นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจหิโคคหปฏิปุตตะทาเนหิอยิระเกนะเหติมาดิสาดาสะกัมมะกราปัจจุปทาตับบายะท่าบลังกัมมันตังสั่งวิธาเนนะพัตตะเวตนานุปปดาเนนะคิลานุปทาเนนะอัจฉริยานังสรานังสั่งวิภาเคนะสมเยโวตสักเคนาตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคาลกสูตรกันที่62ว่าด้วยหน้าที่ของนายประพฤติต่อบ่าวสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอด 5,000 พรรษาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีนายควรประพฤติต่อบ่าวอันได้ชื่อว่าทิศเบื้องต่ำด้วยสถานทั้ง5คือจัดการงานให้ทำตามกำลัง1ให้อาหารและรางวัล1รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้1แจกของมีรสแปลกประหลาดให้กิน1ปล่อยในสมัย1ดังนี้สิ้นเนื้อความตามพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาลกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังนั้นคือคนหนุ่มก็ให้ทำงานอย่างคนหนุ่มคนแก่ก็ให้ทำงานของคนแก่หญิงก็ให้ทำงานสำหรับหญิงชายก็ให้ทำงานสำหรับชายตามสมควรแก่กำลังของเขาไม่ใช่ปะปนกันคือไม่ให้คนแก่ทำงานสำหรับคนหนุ่มไม่ให้คนหนุ่มทำงานสำหรับคนแก่ไม่ให้ชายทำงานสำหรับหญิงไม่ให้หญิงทำงานสำหรับชายคำว่าให้อาหารและรางวัล นั้นคือให้อาหารและรางวัลตามสมควรแก่บ่าวไพร่นั้นๆคนใดมีบุตรน้อยคนหรืออยู่คนเดียวก็ให้น้อยคำว่ารักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้นั้นคือในเวลาบ่าวไพร่เจ็บไข้ก็ให้งดการงานเสียแล้วพยาบาลรักษาให้ยาอันถูกแก่โรคเป็นต้นคำว่าแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินนั้นคือเวลาตนได้ของมีรสอร่อยแปลกประหลาดก็สู้อดเสียด้วยตนแจกให้บ่าวไพร่กินสมควรแก่คนที่ควรแจกมากแจกน้อยคำว่าด้วยปล่อยในสมัยนั้นคือปล่อยเป็นนิดหนึ่งปล่อยเป็นบางครั้งบางคราวหนึ่งปล่อยเป็นนิดนั้นได้แก่การปล่อยประจำวันในเวลาที่เห็นว่าบ่าวไพร่ทำงานพอสมควรแล้วปล่อยเป็นบางครั้งบางคราวนั้นได้แก่การให้เครื่องแต่งตัวให้ของเคี้ยวของกินเป็นต้นแล้วปล่อยให้ไปในเวลามีมหรสพหรือนักขัตตกีฬาต่างๆดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายว่าคำว่าบ่าวไพร่นั้นได้แก่ทาสกรรมกรในครั้งโบราณทาสนั้นได้แก่ผู้ที่ไถมาด้วยเงินกรรมกรนั้นได้แก่ผู้ที่เขาจ้างมาทำงานซึ่งตรงกับคำว่ากุลีหรือลูกจ้างหรือคนใช้หรือคนงานในเวลานี้คำว่าทาสซึ่งได้แก่ผู้ที่เขาไถมาด้วยเงินนั้นย่อมไม่มีในสมัยนี้แล้วยังมีอยู่แต่กรรมกรเท่านั้นแต่คำว่ากรรมกรนั้นก็หมายคนอีกจำพวกหนึ่งต่างหาก โดยไม่ได้หมายถึงพวกลูกจ้างหรือคนใช้หรือหมายถึงพวกกุลีหรือพวกคนงานเท่านั้นส่วนคำว่ากรรมกรตามศัพท์เดิมแล้วย่อมหมายถึงพวกลูกจ้างพวกคนใช้ด้วยเพราะฉะนั้นขอจงให้เข้าใจว่าตามศัพท์หมายคนสี่จำพวกคือพวกลูกจ้างหนึ่งพวกคนใช้หนึ่งพวกกุลีหนึ่งพวกคนงานหนึ่งพวกลูกจ้างนั้นอยู่กับนายจ้างก็มีอยู่ต่างหากก็มีพวกคนไข้พวกคนใช้นั้นอยู่กับนายเสมอพวกกุลีนั้นได้แก่พวกที่หลวงจ้างให้ทำงานหนักมีแบกหามเป็นต้นพวกคนงานนั้นได้แก่พวกที่บริษัทจ้างคนทั้งสองจำพวกนี้โดยมากไม่ได้อยู่ประจำกับนายส่วนสถานทั้ง5ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นมีเนื้อความบ่งเฉพาะทาสกรรมกรที่อยู่กับนายเท่านั้นแม้บางข้อก็ใช้ได้ทั่วไปทั้งผู้ที่อยู่กับนายและไม่ได้อยู่กับนายเช่นข้อว่าจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังและข้อว่าให้อาหารและรางวัลอันเป็นข้อที่1ที่2ส่วนข้อที่3ว่าพยาบาลในเวลาเจ็บไข้และข้อที่4ว่าแจกของแปลกประหลาดให้กินข้อที่5ว่าปล่อยในสมัยนั้นมีเนื้อความบ่งชัดว่าสำหรับทาสกรรมกรที่อยู่กับนายเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกรรมกรคือลูกจ้างคือคนใช้ที่อยู่กับตนจงปฏิบัติให้ได้ทั้ง5ข้อจึงจะเป็นการดีคือเมื่อผู้ใดมีลูกจ้างหรือคนใช้อยู่ในบ้านผู้นั้นต้องจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังต้องให้รางวัลและอาหารต้องรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ต้องแจกของมีรสแปลกประหลาดให้กินต้องปล่อยในสมัยนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีคนใช้หรือลูกจ้างอยู่กับตนต้องให้จำหัวข้อทั้ง5นี้ไว้ให้ได้แล้วให้เข้าใจคำอธิบายซึ่งได้แสดงมาแล้วตามอรรถกถาจึงจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมควรแก่ฐานะของตนผู้เป็นนายเมื่อปฏิบัติผิดจาก5ข้อนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ทำให้ตนเป็นที่เกลียดชังของคนใช้และลูกจ้างได้ทันทีเมื่อคนใช้หรือลูกจ้างเกลียดชังแล้วก็อาจได้รับภัยอันตรายจากคนใช้หรือลูกจ้างโดยทางต่างๆเช่นคนใช้หรือลูกจ้างจะไม่ทำให้ดีหรือจะเป็นไส้ศึกให้แก่คนภายนอกเป็นต้นการที่คนใช้หรือลูกจ้างไม่ทำการงานให้ดีนั้นก็ไม่สำคัญเท่าไรนักเพราะตนอาจว่ากล่าวได้อาจบังคับบัญชาได้แต่การที่คนใช้หรือลูกจ้างที่อยู่ภายในบ้านนั้นย่อมรู้จักความเป็นไปของนายได้ดีรู้จักหนทางที่จะทำร้ายนายได้ดีได้ง่ายเมื่อคิดคดต่อนายแล้วย่อมทำร้ายนายหรือทรัพย์สินของนายได้โดยง่ายถึงแม้ผู้เป็นนายได้ปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ทั้ง5ประการนี้แล้วก็ดีก็ควรเอาตาดูหูฟังอีกว่าคนใช้หรือลูกจ้างของตนจะมีความจงรักภักดีต่อตนหรือไม่คนใช้หรือลูกจ้างคนไหนชอบคบคนภายนอกชอบคบเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าได้ไว้ใจลูกจ้างหรือคนใช้คนนั้นเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่คิดร้ายต่อตนก็ตามแต่เขาอาจทำความฉิบหายให้แก่ตนได้ด้วยความโง่ของเขาเช่นเมื่อผู้ใดคิดจะทำร้ายตนผู้เป็นนายแล้วประจบประแจงคนใช้หรือลูกจ้างของตนให้รักใครเห็นอกเห็นใจกันแล้วหาโอกาสไต่ถามถึงความตื้นลึกหนาบางของตนคนใช้หรือลูกจ้างที่โง่เขานั้นจะต้องเล่าให้ฟังเมื่อเรื่องใดอาจเป็นช่องทางให้ศัตรูคนนั้นก็จะต้องทำความฉิบหายให้แก่ตนผู้เป็นนายโดยช่องทางนั้นได้เหมือนกับบ่าวเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งคบมหาโจรโดยไม่รู้เท่าทันแล้วนำมหาโจรนั้นมาทำความฉิบหายอันใหญ่หลวงให้แก่เศรษฐีคนนั้นเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ก็เรื่องนี้มีปรากฏในคัมภีร์พระธรรมบทว่ากัสสปะบุทธกาเลกิระสุมังคละเศรษฐีนามะสุวรรณิกะสุวรรณิฐกานิภูมิยังปัทริตวาในครั้งศาสนาแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าสุมังคละเศรษฐีเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาได้ซื้อที่ดินกว้างยาว20อสุภะคือ กว้างยาว25เส้นแล้วสร้างเป็นวิหารถวายแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพื้นที่วิหารนั้นปูด้วยอิฐทองคำทั้งนั้นเวลาสร้างเสร็จแล้วก็มีการฉลองด้วยบริจาคทรัพย์เท่ากับทุนที่สร้างอยู่มาเช้าวันหนึ่งเมื่อสุมังคละเศรษฐีนั้นออกไปสู่วิหารได้เห็นโจรคนหนึ่งนอนคลุมศีรษะอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งอันมีในที่ใกล้ประตูเมืองโจรคนนั้นมีเท้าเปื้อนโคลนเศรษฐีนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าบุรุษที่มีเท้าเปื้อนโคลนคนนี้เห็นจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนพอโจรได้ยินคำนี้ก็เปิดผ้าคลุมหน้าขึ้นดูก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีจึงมีความอาฆาตว่าเราจะทำแก่เศรษฐีให้จงได้แล้วไปลอบเผานาของเศรษฐีนั้นถึง7ครั้งตัดเท้าโคในข้ออีกถึง7ครั้งเผาเรือนอีก7ครั้งแต่ก็ยังไม่หายโกรธจึงไปประจบประแจงเป็นคนชอบพอกับคนใช้ของเศรษฐีถามคนใช้ว่าสิ่งไรเป็นที่รักของท่านเศรษฐีเมื่อคนใช้บอกว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่รักของท่านเศรษฐียิ่งไปกว่าพระคันธกุฎีย่อมไม่มีจึงคิดว่าเอาละเราจักไปเผาพระคันธกุฎีให้ได้เมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้าโจรคนนั้นก็เข้าไปในพระวิหารต่อยหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้เสียสิ้นแล้วเผาพระคันธกุฎีพอเศรษฐีได้ทราบว่าไฟไหม้พระคันธกุฎีก็รีบออกไปดูเมื่อเห็นไฟไหม้พระคันธกุฎีดังนั้นก็ตบมือขึ้นด้วยความดีใจหาได้มีความเสียใจแม้แต่ปลายขนสายจามลีไหม้คนทั้งหลายซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ถามว่าข้าแต่ท่านเศรษฐี ท่านได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างพระคันธกุฎีนี้แต่เมื่อไฟไหม้เช่นนี้เหตุใดท่านจึงตบมือแสดงความดีใจเศรษฐีนั้นตอบว่าดูก่อนสหายทั้งหลายการที่เราสละทรัพย์ออกสร้างพระคันธกุฎีนี้เรียกว่าเราฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาอันไม่รู้สิ้นสูญไปด้วยภัยต่างๆมีถูกไฟไหม้เป็นต้นแล้วการที่เราตบมือแสดงความดีใจนี้ก็ด้วยคิดว่าเราจักได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกสร้างพระคันธกุฎีต่อมาไม่ช้าเศรษฐีนั้นก็ได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างพระคันธกุฎีอีกครั้นสร้างเสร็จแล้วก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธกัสสปะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวาร 20,000 ด้วยความชื่นชมยินดีโจรนั้นจึงคิดว่าถ้าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียเราก็จะไม่หายโกรธเป็นแน่เราจะฆ่าเศรษฐีนี้ให้ได้คิดดังนี้แล้วก็ซ่อนกลิดไว้ในผ้านุ่งแล้วเที่ยวไปมาอยู่ในวิหารนั้นถึง7วันแต่ไม่ได้โอกาสที่จะทำร้ายมหาเศรษฐีได้เมื่อมหาเศรษฐีถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่สิ้นเวลา7วันแล้วจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีบุรุษคนหนึ่งได้เผานาของข้าพระองค์7ครั้งได้ตัดเท้าโคในคอกของข้าพระองค์ถึง7ครั้งได้เผาเรือนของข้าพระองค์อีก7ครั้งเห็นจะเป็นบุรุษนั้นแหละเป็นผู้เผาพระคันธกุฎีนี้ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในการที่ข้าพระองค์บริจาคทานครั้งนี้แก่บุรุษนั้นก่อนกว่าคนทั้งปวงเมื่อบุรุษนั้นได้ฟังดังนี้ก็รู้สึกตัวว่าตัวผิดคิดว่าเราได้ทำกรรมอันหนักเสียแล้วมหาเศรษฐีนี้ไม่ได้มีความโกรธแก่เราผู้ทำผิดเพียงถึงเพียงนี้ยังได้แถมให้ส่วนบุญแก่เราอีกถ้าเราทำร้ายแก่มหาเศรษฐีนี้เทวทันก็จะตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้คิดอยู่แต่ในใจดังนี้แล้วจึงไปหมอบลงแทบเท้ามหาเศรษฐีแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านมหาเศรษฐีจงยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อมหาเศรษฐีถามว่าอะไรกันก็เล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าได้เป็นผู้ทำผิดแก่ท่านอย่างนั้นอย่างนั้นมหาเศรษฐีจึงถามว่าเราไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยเหตุไรท่านจึงได้โกรธเราแล้วทำให้แก่เราอย่างนี้ จรนั้นก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอวสานเมื่อเศรษฐีระลึกได้แล้วจึงขอขมาโทษนั้นว่าเออเราได้กล่าวอย่างนั้นจริงขอท่านจงยกโทษให้แก่เราด้วยท่านจงลุกขึ้นเถิดเรายกโทษให้แก่ท่านแล้วท่านจงไปตามความประสงค์จนนั้นจึงว่าถ้าท่านมหาเศรษฐียกโทษให้แก่ข้าพเจ้าแล้วขอท่านมหาเศรษฐีจงรับข้าพเจ้าพร้อมทั้งบุตรภรรยาไปเป็นทาสอยู่ในบ้านของท่านเถิดมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าเรากล่าวเพียงเท่านี้เธอยังทำความฉิบหายให้แก่เราถึงเพียงนี้เมื่อเธอไปอยู่ในบ้านเรือนของเราแล้วเราไม่อาจรับรองได้ว่าจะกล่าวอะไรแก่ท่านเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เธออยู่ในบ้านของเราแต่เรายินดียกโทษให้แก่เธอเธอจงไปเถิดโจรนั้นก็ได้หลีกไปตามใจประสงค์เวลาโจรนั้นทำกาลกิริยาแล้วก็ได้ไปเกิดในอเวจีนรกหมกไหม้อยู่ตลอดกาลนานเวลาพ้นจากอเวจีนรกแล้วได้มาเกิดเป็นเปรตงูเหลือมอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์มีตัวยาว25โยชน์มีเปลวไฟพุ่งออกจากศีรษะไปตลอดหางพุ่งจากหางไปตลอดศีรษะพุ่งจากศีรษะและหางไปรวมไม่อยู่ที่กลางตัวอยู่มาวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าได้ลงจากภูเขาคิจกูฏกับพระลักษณะเถระเจ้าแล้วได้เห็นเปรตงูเหลือมด้วยทิพะจักสุญาณจึงยิ้มขึ้นให้ปรากฏแก่เหตุการณ์เวลาพระลักษณะเถระเจ้าถามว่าท่านยิ้มด้วยเหตุไรจึงตอบว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแก้คำถามนี้ท่านจงถามข้าพเจ้าในเวลาไปถึงที่เฝ้าพระพุทธองค์เถิดกล่าวดังนี้แล้วก็พากันไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ต่อไปเมื่อไปถึงที่เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระลักษณะเถระเจ้าจึงได้ถามขึ้นอีกท่านจึงตอบว่าได้เห็นเปรตงูเหลือมดังแสดงมาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสรับรองขึ้นว่าจริงดังถ้อยคำของโมคคัลลานะเราตถาคตได้เห็นเปรตงูเหลือมตัวนั้นแต่วันตรัสรู้แต่เราตถาคตไม่ได้บอกแก่ใครด้วยกลัวจะเกิดโทษแก่ผู้ไม่เชื่อมาบัดนี้เราได้โมคคัลลาเป็นพยานแล้วจึงได้กล่าวขึ้นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามบุพกรรมของเปรตงูเหลือมนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงให้แจ่มแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายดังแสดงมาครั้นทรงแสดงจบลงแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันคนพาลทั้งหลายเมื่อทำบาปกรรมอยู่นั้นย่อมไม่รู้สึกต่อเมื่อบาปกรรมให้โทษจึงได้รู้สึกในภายหลังตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิกรังบาโลนพุชติเมื่อคนพาลทำบาปกรรมย่อมไม่รู้สึกว่ามีโทษอย่างไรเสหิกัมเมหิดุมเมโทอคิทัตโทวตปติคนพาลย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ด้วยบาปกรรมของตนที่ทำไว้ดังนี้จบเรื่องอัจฉคระเปรตเพียงเท่านี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคนใช้ของมหาเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้มีจิตคิดร้ายต่อมหาเศรษฐีแต่ว่าได้คบหาสมาคมกับโจรซึ่งเป็นคนนอกบ้านโดยไม่รู้เท่าทันการจึงบอกความจริงไปตามที่ใจตามที่โจรถามถ้าคนใช้คนนั้นเป็นคนรู้เท่าทันเหตุการณ์ก็คงจะไม่บอกความจริงดังนี้จะบอกไปเสียอย่างอื่นหรือพูดกรบเกลื่อนเสียก็ได้หรือจะย้อนถามว่าเหตุไรจึงถามถึงของรักของมหาเศรษฐีถ้าถามดังนี้ก็อาจรู้ความประสงค์ของโจรนั้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่อาจให้มีทางสงสัยถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจที่จะไปบอกแก่มหาเศรษฐีว่ามีผู้ถามขึ้นอย่างนี้แต่เพราะคนใช้นั้นเป็นคนโง่และซื่อจึงได้บอกตามซื่อว่าสิ่งอื่นจะเป็นที่รักของท่านมหาเศรษฐียิ่งไปกว่าพระคันธกุฎีย่อมไม่มีเมื่อโจรได้ฟังดังนั้นก็ได้ไปเผาพระคันธกุฎีดังแสดงมาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีคนใช้บ่าวไพร่คนใช้สอยควรระวังจงหนักอย่าปล่อยให้บ่าวไพร่คนใช้สอยของตนไปปะปนคบหาสมาคมกับคนนอกบ้านซึ่งตนไม่รู้จักเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าเป็นคนที่ตนรู้จักก็ตามก็ไม่ควรให้ไปสู่หาสมาคมกันบ่อยนักควรให้ไปในเวลามีกิจธุระเท่านั้นเพราะคนใช้นั้นอาจทำความฉิบหายแก่ผู้เป็นนายได้โดยความคิดของเขาหรือด้วยความโง่เขลาของเขาดังเรื่องคนใช้ของสุมังคละเศรษฐีที่แสดงมาแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหน้าที่ทั้ง5ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายนั้นผู้ที่มีคนใช้หรือลูกจ้างอยู่ในบ้านควรจะปฏิบัติตามทุกข้อคือข้อที่1จงจัดงานให้ทำตามสมควรแก่กำลังของเขาตามสมควรแก่คนหนุ่มคนแก่ตามสมควรแก่คนที่เป็นหญิงเป็นชายข้อที่2ได้แก่ให้บริโภคข้าวปลาอาหารให้อิ่มหนำสำราญและจ่ายค่าจ้างรางวัลให้ตามที่ได้พูดกันไว้ข้อที่3ให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้คล้ายกับเขาเป็นลูกหลานของตนอย่าทำเหมือนคนบางคนที่เขาว่าดีใช้ไข้ไม่รักษาข้อที่4ให้แจกของมีรสแปลกประหลาดที่ตนได้มาให้กินอย่าได้หวงไว้กินแต่โดยลำพังตนการที่แจกของมีรสแปลกประหลาดหรือของอร่อยให้กินนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ผู้รับแจกดีอกดีใจเกิดความรักใคร่ขึ้นอีกมากข้อที่5จงปล่อยในสมัยคือให้มีเวลาหยุดงานในวันใดวันหนึ่งอย่าใช้ให้พร่ำเพรื่อไปตลอดวันเพราะจะทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยมากในเวลาที่มีนักขัตกีฬาซึ่งเขาเรียกว่านักขัตฤกษ์ก็ควรแจกเครื่องแต่งตัวหรือของกินหรือของเคี้ยวค่าเที่ยวค่าดูค่ากินให้แก่คนใช้แล้วปล่อยให้ไปดังนี้เมื่อทำได้ดังที่แสดงมาทั้งหมดนี้แล้วจึงจะแคล้วจากภัยอันตรายซึ่งจะเกิดมาทางทิศเบื้องต่ำคือเบาไพร่คนใช้สอยอีกประการหนึ่งรสอันใดจะยิ่งไปกว่ารสวาจาย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นจึงควรแจกของมีรสอร่อยคือรสวาจาให้แก่เบาไพร่คนใช้สอยจงเสมอคือจงใช้ถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานแก่เบาไพร่คนใช้สอยจงเสมอไปเว้นไว้แต่ในเวลาเขาทำผิดหรือเขาเกียจคร้านหรือเขาดื้อดึงเท่านั้นเมื่อทำได้ดังนี้จึงปลอดภัยแท้โดยไม่สงสัยสินนยะเทศนาในธรรมัฏฐาธิบายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้